българското национално Дарик радио.
9 минути преди 18 на 7 април. Добър вечер, госпожи и господа, съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Бивш подуправител на БНБ и ръководител на банков надзор при БНБ, обвинен в престъпление по служба по случая КТБ. Румен Симеонов е обвинен, че от 29 февруари 2010 до 15 юни 2013 не е изпълнил служебните си задължения. От прокуратурата посочват, че в доклад на надзорната инспекция на БНБ от 29 февруари 2010 са констатирани множество нарушения в дейността на Корпоративна търговска банка, които създават опасност от застрашаване на финансовите интереси на вложителите. Твърденията са, че Симеонов е бил уведомен, но не е приложил предвидените в закона надзорни мерки. Спрямо него е взета мярка за неотклонение подписка. За същото престъпление към наказателна отговорност е привлечен и наследникът на поста му Цветан Гунев. Справка в календара обаче показва, че датата 29 февруари 2010 не съществува. Информацията е на Деница Иванова. 39-годишен работник в мангановата мина Оброчище край Балчишкото село Църква загина под земята при срутване на скална маса днес преди обяд. Сигналът е подаден около 12 на телефон 112, съобщих от полицията в Добрич. Пострадал е още един човек, който е откаран в Добричката болница с контузия на рамото и гърба. Повече подробности от Валя Янева от Дарик Добрич.
Трагичният инцидент, който е станал на десетки метри дълбочина, е определен като трудова злополука. Там започнаха работа екипите на полицията, прокуратурата и инспекцията по труда. Работникът е загинал на място. Той е бил с каска на главата, но тя не го е предпазила от срутилия се скален къс. Починалият е бил назначен на трудов договор в мината, която е собственост на Евроманган АД, съобщиха от инспекцията по труда. Най-вероятно проверката на трудовите инспектори ще продължи и през целия утрешен ден. Загиналият миньор е от Балчишкото село Ляхово и се казва Гюлен Такив. Той е работил от 8 години в мината, има семейство и двама сина. Селото е в шок, каза кметът Реджеп Реджебов. В мангановата мина Оброчище работят около 20 човека от това село. Областният координатор на КНСБ в Добрич Гинка Василева заяви, че от 3 години синдикатът няма организация в мангановата мина заради изключително трудните отношения с ръководството на дружеството. Специалисти на КНСБ са докладвали за чести нарушения на безопасността на условията за труд там.
По думите на много от работници и служителите, които са работили и продължават да работят, им е забранено да членуват в синдикатите и да защитават както своите трудови, така и своите синдикални права. Има нужда да се работи много повече за подобряване условията на труд в мината и за много по-строг контрол.
Заместник министърът на енергетиката Жечо Станков отпътува за мина Оброчище този следобед. Евроманган АД е дружество с чуждестранно участие, което притежава 25-годишна концесия за експлоатация на мангановото находище. То е четвъртото по големина в света. През ноември 2014 година депутатът от Атака Калина Балабанова съобщи в парламента за натиск върху кандидатите за работа в мината да отказват да бъдат представлявани от синдикат. Според данни на Балабанова, заплатите на работниците, които полагат първа екстра категория труд, са между 360 и 660 лева, а нощният им труд се оценява на 25 стотинки на час. Валя Янева, Дарик радио, Добрич.
Вместо 10 дни депутатите да почиват само 4 дни по Великден. Предложението за промяна в правилника на парламента внесе независимият депутат Велизар Енчев. Той настоява утре или най-късно в четвъртък идеята да бъде подложена на гласуване, защото от петък депутатите би трябвало да почиват. Дея Манолова с подробности.
Пред Дарик независимия депутат Велизар Енчев обясни, че предложението му е продиктовано от недоволство на избирателите, които не приемат цялата страна да почива 4 дни, а депутатите 10.
Искаме се да вярвам, че народните представители ще подкрепят това мое предложение. Така поне малко ще допринесат за повишаване на не особено високия рейтинг на парламента.
Казвате, че това е основна тема на хората, дългата депутатска ваканция. Предполагам, имате и вие срещи с хората. Какво ви казват?
Значи при срещи с хората, това също ме изненадва, но не ме радва, защото все пак това не е най-важният проблем на обществото. Всички се занимават само с този проблем, всички ме поздравяват. Обществото е право, трябва депутатите, народните представители да проявят гражданската област и да почуват като всички останали български граждани. 4 дни, петък, събота, неделя, понеделник. Това е справедливо и социално справедливо и мисля, че трябва да се приеме.
Идеята на Енчев трябва да бъде гласувана утре или в четвъртък, защото след това депутатите излизат в 10-дневна почивка.
Тази година не се очаква скок в цената на яйцата дни преди Великден, обясниха за Дарик търговци и производители. Традиционно Полша остава най-големият вносител на яйца у нас. Различното тази година обаче е, че яйцата вече влязоха в списъка с стоки с висок фискален риск. Това означава, че вносните доставки на яйца вече са обект на засилен държавен контрол. Митнически, ветеринарен и данъчен при влизането им в страната и движението им до крайната цел. Александра Гинева по темата.
Не се наблюдава поскъпване на яйцата и не се очаква скок в цената им преди Великден. Това обясни пред Дарик производителят и член на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов.
Българските яйца напълно могат да задоволяват потребностите както за пазара на свежи яйца, така и за индустрията. В същото време продължаваме да развиваме и някои традиционни пазари. В общността това са основно в Гърция, като има сделки за страните от Близкия изток.
Очаквате ли възходяща тенденция в цените или иначе казано скок в цената на българските яйца?
Не, от началото на годината цените на българските яйца са едни от най-евтините в Европа. Заедно с цените в Румъния, в Белгия, това са най-ниските цени в Европа. Затова смятам, че тази тенденция ще продължава. Ние имаме добре организирано, модерно птицевъдство, което предполага и по-конкурентна цена. Разбира се, винаги е важно да се отбележи, че ние подкрепяме свободната търговия и няма нищо лошо да се появяват и вносни яйца в България, стига да се събират налозите.
Тази година яйцата вече влязоха в списъка с стоки с висок фискален риск, включително и тези, които пристигат от Европейския съюз.
Родните овце са като немски мерцедес и с подобна концепция трябва да се използват от бизнеса. Това посъветва премиерът Бойко Борисов. Според него не би трябвало да има безработни в селските райони. Премиерът участва в дискусия «Да» на българската икономика. Александра Гинева допълва.
В дебата за българската икономика премиерът Бойко Борисов отчете, че най-вкусното производство на телета и агнета се прави у нас.
За публиката казвам ареала, в който растат българските агнета и телета в цял свят. Се счита за най-вкусния, най-добрия, най-доброто производство. Богатите араби искат българско агнешко, както ние искаме немски мерцедес. Те искат българско агнешко. Но няма! Не се произвежда! Едва 7-800 хиляди.
Борисов засегна и темата с яйцата в страната.
Аз знам един пример да ви кажа. Знаете, че яйцата, които са от еко-кокошки, в Швейцария, примерно, или да не кажем държава, да не се разправим после, ами кога се посмеете? Са два пъти или три пъти, колко са ангели по-скъпи? Пет пъти по-скъпи. Значи кокошка снесла яйце в такъв птицекомбинат, ако е примерно 1 евро, на воля расла кокошка е 5. Така, един бизнесмен сяда и казва, добре, по какво ще познаят у Швейцария, че тази кокошка е от двора, а не е от птицекомбинат? Той е умен. Почва да разсъждава и стига до извода, че когато минават границата с един уверенген, ги гледат и когато е снесена яйцето в птицекомбинат, то се търкаля по един елеватор и отива там да го наредат. И прави, като се търкаля, микро чуканки там по обвивката, които рентгена ги хваща и знае, че е от птицекомбинат. Той казва, така ли? Слага по една жена или там... Чакат яйцето, взимат, слагат, те го пуска на елеватора и спирове. Докато ги фанаха и сега да вкараш яйца там е чудо.
Бойко Борисов отново се възхити на прекрасните поля в Българ Чишко, където обаче нямало и една овца, която да пасе по тях.
Срещу 1 милиард и 400 милиона лева ще пътуваме 1 час по-малко от София до Варна с влак. Това е сумата, която Националната компания Железопътна инфраструктура иска от държавата, за да ремонтира линията между София и морската столица. Отделно в стратегията за развитие на БДЖ е предвидена държавна помощ за закупуване на нови вагони и погасяване на дългове към кредиторите. В оптимистичния вариант тази сума става 730 милиона лева за период от 7 години. Подробностите от Вили Янкова.
Планът за оздравяване на железниците предвижда сериозни инвестиции от страна на държавата, стана ясно от думите на шефа на БДЖ Владимир Владимиров. В реалистичния вариант, който е минималната инвестиционна програма, ще са нужни 210 милиона лева за нови вагони.
В един по-оптимистичен вариант, който ще доведе до цялостно обновление на парка и ще повиши чувствително качеството на услугата, инвестицията достига до 430 милиона. Третото направление е погасяване на задължения на компанията. Тук са разработени няколко сценария. Същественото е, че в по-песимистичния сценарий държавата ще трябва да подпомогне БДЖ с около 300 милиона лева за този период, за 7-те години. Но при по-оптимистичните сценарии, един от които включва и продажбата на товарни превози, сумата може да спадне до 134 милиона лева.
От Национална компания Железопътна инфраструктура от своя страна искат от държавата 1 400 000 000 лева за ремонт на линията София-Варна. Ще се търси и решение за губещите линии в страната, каза директорът на дружеството Милчо Ламбрев. Такива са, например, Горна Оряховица Елена и Ямбо Елхово.
При нас се прокрадват идеите за отдаване евентуално на концесия на някои от железопътните линии. Ако това не е възможно, ще се постараем да влезем в взаимоотношения и преговори с общините, на които също може да дадем част от железопътните линии, те да ги ползват. След това ще вървим към консервация на отделни отсечки, тъй като са губещи, и чак след това ще бъде темата на закриване на отделни жп линии, т.е. да си демонтираме железния път по трасета, които са губещи.
В 7-годишната стратегия не се предвижда намаляване на обема превози и спиране на влакове от разписанието. Според плана за целия период трябва да бъдат съкратени общо 1200 служители на пътнически и товарни превози. Владимир Владимиров бе категоричен, че това няма да става чрез драстични съкращения, а чрез пенсиониране и естествено текучество.
11 000 места повече осигурява БДЖ за предстоящите почивни дни. Допълнителни вагони ще има за най-натоварените направления в общо 136 влак. За улеснение е удължен срокът за използване на билети за отиване и връщане. Те ще важат до края на почивния период. Повече места предлагат и автобусите. В началото на празничния период допълнителни автобуси ще има от София за останалите части на страната, в края в обратната посока. Повече от Вилиянкова.
Общо 11 000 допълнителни места пуска БДЖ за празниците. Тук са включени както седящи места, така и спални вагони в периода от 9 до 14 април, каза Ивайло Георгиев от БДЖ.
Като най-голямо увеличение на влаковите композиции ще бъде на 9 април и 10 при влаковете, които заминават от големите центрове, столицата и големите градове Пловдив, Варна, Русе, Бургас. И на 13 април ще бъдат също така чувствително увеличени съставите на влаковете, които са пък в обратното направление.
Георгиев посъветва желаещите да пътуват да си купят билети за пазено място предварително, а също така да проверят за евентуални промени в разписанието на влаковете в деня на пътуване, защото на много места се извършват ремонтни дейности и е възможно да има изменения. За празниците ще има и допълнителни автобуси, каза Галя Топалова от Националното сдружение на превозвачите. Но е добре хората да си вземат билет поне един ден по-рано, уточни Топалова.
Към момента са пуснати автобуси за Бургас, за Варна, за Силистра, за Пловдив са пуснати, Благоевград, Видин, т.е. по всички направления, които могат да съществуват.
Това са от София към...
От София. Към провинцията, да. За 9 е най-големия наплива и за 10 сутринта до обяд. И разбира се, връщането на 13.
От БДЖ напомнят на своите клиенти, че при закупуване на билет за отиване и връщане могат да се възползват от отстъпка в цената в размер от 10 до 30%. Намаление има и при автобусните фирми, като двупосочният билет излиза приблизително с 20% по-малко.
Княз Кардам Търновски почина почти 7 години след като преживя автомобилна катастрофа и изпадна в кома. Смъртта му е настъпила в мадридска болница в резултат на белодробна инфекция следствие на дългогодишното му обездвижване. Княз Кардам преживя тежка катастрофа през 2008 година, от която не успя да се възстанови и от тогава беше в будна кома. Дея Манолова припомня.
На 15 август 2008 година в ранния следобед Кардам изхвърча с Ягуар през мантинелата на Остър завой на магистралата от Бургос за Мадрид. Мястото е много опасно и там не веднъж са ставали такива инциденти. На Остър завой има ограничение да се кара с до 100 км в час, а със сигурност княз Кардам е карал с доста превишена скорост. Според Испанската гражданска гвардия е шофирал с около 150 км в час. В колата с него е била и съпругата му Мириам. Тя успя бързо да се възстанови от катастрофа, но Кардам до днес беше в състояние на будна кома. Всички опити на семейството да осигури лечение, което да го извади от комата, се оказаха безуспешни. 7 години след тежката катастрофа в резултат на белодробна инфекция. Най-големия син на екс-премиера Симеон Сакскобургготски почина. До леглото на княз Кардам в последните му мигове са били неговите родители цар Симеон II и царица Маргарита, съпругата му княгиня Мириам, както и други членове на семейството.
Заради нацистската окупация на Гърция през Втората световна война, Германия да й плати 279 милиарда евро. Това поиска заместник финансовият министър на Гърция Димитрис Мардас. От миналата седмица специално създадена от кабинета Ципрас парламентарна комисия работи по германските дългове, военни репарации и възстановяване на заеми, дадени на нацистка Германия. По темата Илия Вълков.
Освен възстановяване на финансови загуби, парламентарната комисия прави и одит на отнети от нацистка Германия археологически съкровища по време на Втората световна война. Според информация, разгласена от агенция Reuters, местните власти и гражданите на Гърция са понесли военни щети от Германия в продължение на десетилетия. До момента нито едно гръцко правителство не е правило официална оценка на размера на претенциите за репарации. Пред специализираната парламентарна комисия по въпроса за репарациите от Германия, заместник министърът на финансите Димитрис Мардас изчислил, че Берлин дължи близо 279 милиарда евро, като се позовал и на оценка на Върховната сметна палата на страната. Окупационният заем през Втората световна война бил 10,3 милиарда евро. От 2010 година насам Гърция получи от Европейския съюз и Международния валутен фонд 240 милиарда евро, за да избегне фалит. Германия като най-голямата икономика в Европа държи на строги финансови мерки, съкращение и връщане на дадения заем. Гръцкият премиер Алексис Ципрас, чиято коалиция спечели под лозунга за разваляне на договорките с кредиторите, често обвинява главно Германия за трудностите. Германия пък отхвърли претенциите на Гърция и настоява за изплащане на задължения, включително и дадени на АТИ на 115 милиона германски марки през 1960 година.
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров обмисля да даде под съд издателството, което издало под чуждо име неговата книга 12 мита в българската история. Това каза в интервю за Дарик Димитров и допълни, че се е почувствал ограбен, когато е разбрал, че Плевенско издателство е публикувало творбата му едно към едно с единствената разлика в името на автора. Собственикът на печатницата Димитър Клаутров обясни, че от книгата са били отпечатани 4 бройки, едната е била дадена на мнимия автор, а 3 са били изпратени в Националната библиотека. В момента, в който са научили за кражбата, обаче от издателството са премахнали книгата от сайта си, където всеки е могъл да си я поръча онлайн, обясни още шефът на печатницата. Иван Арсова разказва.
Издателството има страница в интернет, на която всеки автор може да издаде трудовете си напълно безплатно, обясни Димитър Калутров. По думите му, авторите се свързват с тях, след което издателството издава книгата в един екземпляр за автора и изпраща задължителния по закон бройки на Националната библиотека. Клаутров обясни как се е стигнал до издаването на книгата 12 мита в българската история на Божидар Димитров, която издателството е отпечатал с автор Антонио Иванджиков.
Въпросната книга на Божидар Димитров се свърза с нас, така наречения автор, тъй като пред нас се представи просто момче Антонио, се представи за автор на книгата, написани имейл, с който изпрати Word файл на книгата и се представи за автор на книгата. Никъде не пишеше на този файл, че автор на книгата е Божидар Димитров, господин Божидар Димитров, като съответно моите служители са издали книгата, защото са решили, че тази книга е наистина на Антонио и той е автор на въпросната книга.
Божидар Димитров обясни, че се е почувствал украден.
Вие как се почувствате, ако да речем сте написали книга и я видите същата книга, мотамо преписана до последната запетайка, коричата същата, със същите цветове, разцветки, фотоснимка. Единствено, което не е ваше, е името на автор. Виждате също своето име на най-популярната си книга. 120 000 продадени екземпляра. Виждате името Антонио Бандерас ли беше, Иванджиков или нещо такова. Ми разбира се, че ще почувствате украден.
Директорът на Националния исторически музей сподели, че обмисля да съди издателството.
Смятате ли да ги съдите?
И най-вероятно да, но това ме принуждава други директори на издателството. Директора на едно от големите издателства ме призовава на всяка цена, защото казаше настъпи ад и в този бизнес. Всеки ще може да издава книги, на който си иска, ако някой нещо не направи.
Пред Дарик Антонио Иванджиков, от чието име е издадена книгата, обясни, че е поръчал издателството да издаде само едно копие.
Да ви кажа, аз само ще се допри малко, говорих с
професор Божидар Димитров. Всичко е уточнено и приключило.
Всъщност, вие ли сте поръчали тази книга да излезе?
Ами не съм поръчал книга да излиза, поръчал съм едно копие, което е получено и е в мен. Там от там нататък вече какво се е случило, не знам, не мога да кажа.
Вие сте искали книгата да бъде принтирана, а те са я издали, така ли да го разбираме?
Да, точно така. Едно копие имам, което е в мен, поръчал съм едно и така.
Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg. Времето. През следващото денонощие облачността над страната ще се задържи значително, все още на места ще има слаби превалявания. Вятърът в Източна България ще отслабне до умерен от север-северо-запад. Ще се задържи студено за април с минимални температури утре сутринта между 0 и 5 градуса, максимални през деня между 7 и 12.